Nuk kam a ver ti mërë për her.